Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, läheneb nädala lõpp, läheneb jaanipäev, kõik läheneb, aga kui palju on neid asju, mis veel kaugenevad, oi ei, ei, igasuguseid uudiseid muidugi tuleb, kui visata pilk meedia väljaannete peale, siis tegelikult enam vähem, et üks uudis on hullem kui teine, aga pole neil häda midagi arvestades, millises raugematus töövaimustuses põleb meie püha kogu. Töövaimustuses põleb, mitte Toompeal on tulekahju. Ja selle taustal võiks ainult välja tuua siin nüansikesi, et 2025. aastal, vist 14. oktoobril, lõpetab Microsoft kenasti Windows 10 toe pakkumise. Ja see tähendab, et kogu Windows 10, mitte ainult tema erisustele või nendele, kogu opsüsteemi tugi kaob ära. Mis juhtub edasi? Võt siin käis kilkamine, et isikuandmed, aga mis selle taga võib olla? Tont seda teab. Vanglaplaneet ja ka auväärsed väljaanded, no pühadeks tunnistatud, vanglaplaneet ei ole kosher, tema on kole, aga uudised on huvitavad, ütlevad, et lahati tegelast, kes pärast COVID-19 vastu vaktsineerimist ära suri. Ja tuli välja, et peaaegu kõigis vaktsineeritud patsiendi siseorganites oli kõrge viiruse RNA sisaldus, mis, nii nagu ütleb ka teadusväljaanne, mis tähendab, et vaktsiin on kas ebaefektiivne või et koronaviirus levib vaktsineeritud isikutel tegelikult kiiremini. Ma panen lingid juurde, lugege ise, sest tegelikult ei taha praegu eriti ühtegi uudist välja anda, panikööre on nii palju ja kuigi ma ise ei ole pessimist, öeldakse, et ma olen kibestunud vanamees siin, kes näeb ainult halba, aga siis kui ise sinna sita sisse astutakse, siis no kes seda oleks võinud arvata, oleks nüüd mõni öelnudki. Saadeti mulle edasi ühe inimese kiri, mis on ka absurdi piiril, aga ei ole ka nii väga absurdi piiril, sest ei ole nähtust, mida meie kangelaslikud poliitikud ei või venitada või ära hoida või tontea, mis. Lühidalt kiri on selline, kas kohalikel valimistel tohivad kandideerida ka lihtsalt terved inimesed või ainult vaktsiinipassiga? Kes saavad hääletada? Kas ainult need, kes on vaktsineeritud? Kas arvutis tohib hääletada, kui ei ole vaktsineeritud? Kas valimisjaoskonna ukse taga hakatakse sisenemiseks teiste tegema? Ma ei tea, aga ma vean kihla, et kui need küsimused sattuvad Riigikogu saali ja hakatakse kasutama jälle venitustaktikat, siis ilmneb korraga, et valimisi ei tulegi. No see on minu pessimistlik prognoos, aga teate, eks Murphy seadus vist ütleb ka midagi taolist, et isegi siis, kui ei saa lollus teha, tehakse ära, sest meie oleme üle. Kirjutas üks kamraad ka, see on natuke obsöönne küll, aga ei ole midagi kannatate välja. elu on ikka nii perses, et isegi perse ei ole enam perse, vaid meenutab tavalist riigiasutust. Ma ei tea, mis teda vihastas, aga nii tema käratas. Täna meil, nagu me kõik teame, 7. Tulkada 14. juuni 2021, Tammuz 5781, Leedo 10274 ja Juljusepäev 2 459 381. Ja täna 1857. ilmus ja Pärnu Postimehe esimene number. Vabadussammas jõudis New Yorki sadamasse täna 1885 ja täna 1900 sündis Martin Bormann, kes viimastel andmetel tegeles ka sellega, et täitsa elus Hitleri kriitilisel ajal Berliinist Argentiinasse saatis. 1923 avati Torma vabadussõja mälestus sammas ja kui nüüd kaks viimast numbrit järjekorra vahetavad, siis täna 1932 põles Vormsi saarel mahas Viibi küla. 1939 on see suvine päev, kui toimus viimane avalik giljotineerimine Versailles. Huvitav, kas sinna müüdi ka pileteid või kuidas see asi orgunnitud oli? 1940. kirjutas Johan Laidoner Narvas alla Nõukogude Liidu tingimustele, mille järgi Eestisse toodi 80, mõnedel andmetel ka 90 000 punaväelast, kes neid jaksas lugeda. Nende kontrollile allutati post, telegraaf, telefon, raudtee. Eraisikutelt tuli relvad kokku korjata ja igasugused rahvakogunemised keelustada. Ilmselt siis jaanipäev ka või? Samal ajal toimus Eesti okupeerimine. Baasiväed olid jõudnud Tallinna ja üle piiri tulnud. Leedus teostati Moskva juhtnööride alusel ja punaarmee aktiivsel toetusel enamlik riigi pööre. 1945 toimus Tallinnas Eesti laskurkorpuse pidulik vastuvõtmine. Saabusid võitjad. 5 aastat hiljem lõhuti Otepää vabadussõja mälestussammas. Võttis ikka aega, näe. 1953. Saksa demokraatlik vabariik Berliin. Eelmisel päeval alanud streik muutus ülestõusuks, mille puhul Nõukogude Liidu tankid tulid vaatama, kes siis ülestõusis. Ei tõusnudki nagu keegi või... Või umbes nii. 1967 teatas Hiina, et esimene termotuuma pomm on lootusetult lõhki läinud. 1981. aasta Saksamaa. Saksa liitvabariigi 11 professorit allkirjastasid Heidelbergi manifesti. See ei ole seotud Heidelbergi inimesega. Ja see oli suunatud immigratsiooni vastu Saksa identiteedi säilitamise poolt. No niisugust kriitikat meedias ja poliitikas polnud Saksamaal ikka tükk aega olnud, kui siis lahti läks. 1992 teatas Eesti Pank, et 20. juunil algab rahareform, no ja siis läks lahti. 1997. aasta avaliku arvamuse uuring, hea pealkiri uuringule, mille tulemusel uuriti välja, et rahvas ei tunne ega usalda oma esindajaid riigi kogus ja peab rahamaailma mõju seadusloomele riigi kogus liiga suureks. Noh, ja mis siis? See ei ole nii. 2015 Der Standard. Austria siseminister käskis lõpetada kõik asüülitaotluste vastuvõttu. Täpsemalt öeldes, asüülitaotlejad pandi küll kirja, aga taotlusi ei menetletud. Selle asemel keskenduti tulnukate välja saatmisele. Ja noh, isamaaliselt meelestatud austerlased toetasid ministri sammu kohe täielikult. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, jälle selle hooaja viimane saade. Ei tea nüüd, kas minna heale teele ja rõõmustada rahvast, et issand hoia, kui hea meil elada on ja läheb päevas päeva paremaks, või vihastada seltskond taas välja. No nii või naa, aga stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere ja... Vaat viskakski esimese küsimuse sihukese kummalise. Rahvas või mingisugused grupid, kas nüüd vihastavad tõepoolest ise või kirjeldab meedia ennetavalt, kuidas nemad on juba vihastanud mingisuguse asja peale, mida, noh, nii öelda, riigivõim neile pakkumas on. Aga milles on asi? Me peaksime ju liikuma sujuvalt mõistuse pärase, tropsõna küll, aga eesmärgi poole. Samas tundub, et meil on mingisugune sasipundar, riiklik sasipundar, kus jälle lükatakse meedias keegi välja, kes ütleb ajaloolised sõnad, kui hästi! Või midagi taolist, kellelegi avaldatakse umbusaldust, keegi avaldab umbusaldust, omad koerad kaklevad, omad koerad lepivad, aga riik ja rahvas on siiski eraldi. Selle koha peal võibolla on ilus rääkida ka üks jutukene Ceesarist. See... Vot ma ei mäleta, kus kohast tema tuli, aga kodulinnas igal juhul mäss käis. Rahvale ei meeldinud midagi, tõenäoliselt maksud ja mingisugused infolekked olid ja kõik olid võtnud rusikat püsti ja vehkisid ja kuskilt olid tulnud ka leegioni rahvad. Sõjaväelased, kes mitte ei surunud rahvast maha, vaid liitusid rahvaga. Kõva kisa käis ja nüüd tuli sündmus. Ceesar astus kogu selle tigeda hulga ette. Legionärid, rahvas ja ta ütles ühe ainsa sõna legionäridele, mille peale tekkis haud vaikus, vähemalt legendi järgi kindlasti see on üle pingutatud, aga see lõi legionäri tummaks küll. Mis sõna see võis olla? Ma tean, selle peale naljalt ei tule. Ta ütles legionäridele kodanikud, tsiivibus, ehk siis tsiviilisikud, millega ta ütles, te olete legionist vabad, palgad maksan ära, kaduge kus kurat, minge põllu tööle. Ja see pani legionärid vait. No hea küll, hakatus oli segane küll, kes nüüd kumb teist võtab kätte ja ütleb oma kõva sõna, et keegi vait jääks või umbes nii.
Noh, eks siis alustan mina. Tere head Nõmme Raadio kuulajad.
Gregor Raudvere.
Kui sa, Margus, küsisid, et kas riik ja rahvas on eraldi või pigem ei küsinud, vaid nii väitsid, just kui siis ma julgeksin tegelikult pärast eilset päeva selles kahelda. Teatavasti me oleme nagu öelnud varem ka, et riigikogu parasegu valitsev koosseis on parasegu selle olemasoleva rahva, nii-öelda läbilõige, meie ühiskonna
peegeldus
või läbilõige, kuidas kellelegi, siis peaks ütlema seda, et ka need netsid ja abised ja mis iganes kõik sellised seadused on tulnud, siis nii nagu riigikogulased tihti lugu ei loe neid seaduseid läbi, ei loe ka need, ei loe ka rahvas ammugi mitte neid seaduseid läbi. Ja siis mingisuguse sütiku pealt kuidagi reageeritakse ja alustatakse siis mingisugust suurt võitlust suure vaenlase vastu, olemata siis ise tegelikult endale asja selgeks teinud.
Milles, kas on ikka vaenlane?
Ja. Kas just nimelt on vaenlane ja võibolla siis tegelikult kasutataksegi neid ullikesi enda poliitpropaganda jaoks ära ja ma arvan, et see ongi see selline paras niš, mille on üks peaaegu valitsev erakond leidnud EKRE siis näol ja paratamatult juhtub niimoodi, et ühel hetkel rahvas saab aru, et ega midagi ei muutunud selles süsteemis. Küll aga jäi silma väga, väga kriitiliselt üks teine probleem ja see, selles probleemiks on see, et nüüd valitsus tõenäoliselt otsustab eraldada Eesti Energiale taas kordselt mingisuguse riigi eelarvelise eraldise ja seda siis kuni 10 miljoni euro ulatuses.
Gregor, õige mitmel puhul võiks öelda, riik lekib ja leke on tavaliselt kahjulik.
Jah, sõltub kummas otsas olen on ju.
No, seda kindlasti.
Aga riigi seisukohast kindlasti on see kahjulik ja mis noh, eriti markantne on see näide just nimelt seetõttu, et kui riik soovib ühele ettevõttele raha anda, siis see on teadupärast riigi abi. Ja selleks, et meie riik riigi abi võiks anda, oleme me annud ära sellise osa otsustusõigusest Euroopa Liidule siis ja tema institutsioonile Euroopa Nõukogu siis sisuliselt otsustab, kes ja kui palju võib oma ettevõtteid toetada ja siis Euroopa Liidust tuleb see riigiabi luba saada selleks, et riigiabi anda. Ja kui nüüd vaadata seda riigiabi luba ennast, siis paneb nii-öelda muigama küll, aga ei tea, kas naarda või nutta, sellepärast, et taas kord oleme näinud sellist käitumist, kus just kui öeldakse, et meil on vaja anda riigiabi sellisele siis olukorrale, et kuidagi meie neid taastumärgi eesmärke täita. Küll aga on ilmselge, et selle ridade vahelt loeb välja täpselt selle sama Enefit Greeni või siis Eesti Energia, nimetagem kuidas tahes. Siis ongi seda pelgalt nii-öelda kahtlane lugeda, et kui just kui korraldatakse mingisugune vähempakkumine, siis on ju tegelikult teada, et faktilised olud mängivad selle mängu ilusti laual välja ja on näha, et see on, noh, siin tegelikult isegi keegi enam ei varja, et see raha antakse.
Just kui korraldatakse vähem pakkumine, mitte korraldatakse vähem pakkumine, seda pead silmas.
Jah, see on nagu näilik ja noh, selles mõttes, et keegi ei varjagi seda enam, et see raha otseselt Eesti Energiale läheb. Ja noh,
aga sellest ju kirjutati juba.
No kirjutati ja
meedias.
Ja sellest pole nagu suurt midagi nagu juhtunud, et isegi nii-öelda päevalehtede juhtkirjad manitsevad seda sellist käiku, et tegelikult see olemasolev raha, sellest saaks ju kõike muud ja paremat ja investeerida, kas või siis kui on vaja taastuvenergiat veel toota, siis investeeridagi selle jaoks, et seda oleks võimalik täiendavad tootmisseadmed oleks võimalik turule tuua, et ei peaks ostma väljast elektrit sisse. Meie riigist ongi saanud mingisugune importriik, et kui väga vähesed tööstusharud kuidagi suudavadki eksportida. Ja mis nagu eriti problemaatiline tundub, et kui nüüd siin järgmise aasta esimeses pooles või millal iganes kogu aeg lükatakse tähtaega edasi, et soovib Eesti Energia siis börsile minna avalikult 49% osadega. Et siis noh, ma julgeks küll väita, et see noh, minu arvates see on eeskätt ikkagi selleks, et ma ei ütle enam, et tuleviku arvelt elada, vaid konkreetselt mingisuguste väga, väga halbade investeerimisotsuste kinni mätsimiseks, et pärast seda on nii-öelda suur puhastus ja ongi kõik, et siis see mineviku taak kaob ära. Mitte nii nagu Estonian Airi puhul oli näha, mis on tegelikult omamoodi huvitav, et võib-olla sellest on palju juttu olnud, aga väga
302 miljonit.
Aga vaata, kui nüüd olukord on niimoodi, et Nordica sellisena tunnistati ju oma olemuselt Estonian Airi õigusjärglaseks läbi selle, et toimus ettevõtte üleminek, siis on väga huvitav, et näiteks Nordicalt seda sama raha, mida Euroopa komisjon nõudis, et makstaks siis tagasi, et ebaseadusliku riigiabi peaks nagu tagasi maksma, et siis seda tegelikult saaks ka ja peaks ka Nordicalt nõudma, et kui nad on, kui töötajad, Estonian Airi endised töötajad saavad oma rahad nõuda Nordicalt, siis tegelikult ka kõik teised valaosaldajad saaksid oma raha nõuda Nordicalt, sellepärast, et sellisel juhul nõude aegumistähtajaga on 5 aastat ja 5 aasta jooksul on kõigil võimalus oma nõudeid esitada.
No see on kõik kena. Raigo, kas sa võtad seda nüüd natukene kommenteerida? Minu meelest, no see on hinnang muidugi, see ei tugine mitte millelegi muule kui muljele, aga siin minnakse niisuguse kärinaga alla mäge, et tõepoolest välisvaenlast pole nagu enam vajagi.
No päikest. Ma lähen võibolla siis nii-öelda sinna viimasest teemast räägitud teemast sinna alguse poole tagasi, et eile jah, tegelesin jälle selle nii-öelda masohismiga ja jälle taustal mängis kogu aeg Riigikogu istung ja ma pean tunnistama...
Esimest stuudiot ei olnud.
Esimene stuudio on kahjuks läinud ära suve puhkusele ja no see ongi, nagu ongi märk, et kui see ka on kadunud, siis tuleb ka meil vaikselt nagu suund sinna poole võtta, sellepärast et kaob nagu varsti viimane allikas, kus veel mingisugust informatsiooni ammutada. Et, ja siis see Riigikogu istung mul nagu taustaks mängis ja ma pean ütlema, et ja kaimas oli siis maraton umbusaldamine, ma ei tea palju tunde see kestis ja noh, see pilt oli ikka ääretult kole, taustates mul hakkas lõpus nii vastik, et ma lihtsalt olin sunnitud selle sulgema, alguses oli lõpus huvitav ja nii edasi, aga see oli ikka jälk, mis seal lõpus juba toimuma hakkas, aga ma pean ütlema, et näiteks see sama Eesti Energiale, noh, kui seal toodi need erinevaid teemasid nii palju kui üldse asjakohased küsimus esitati, sest enamik olid jälle nii-öelda protseduurilised küsimused, kus lihtsalt käis üks mölisemine ja protseduuriga ei olnud nagu mitte midagi pistmist. Siis üks teema, mis nagu käis nagu läbi nii-öelda asjalikumatest asjadest, et noh, mida heideti ette, oli tegelikult see sama toetuse eraldamine puidu ahju ajamiseks Eesti Energiale. Ja selles mõttes võib öelda, et ega vähemasti ei ole siin nagu noh, kõigi valitsevate erakondade jaoks nagu see otsus väga ilmselge ja et loomulikult, et teeme ära ja Eesti Energiat tuleb toetada, et siin ikka saadakse nagu aru küll ja siin tuleb selle asjaga nõustuda, et mingisugused põhjendused, et tuleb meile sellepärast raha anda, et Narva inimestel ikkagi sooja hind ei tõuseks ja muu taoline, et noh, siis võiks ju toetada absoluutselt kõiki või noh, väga paljusid valdkondi väga paljudes maakondades koha, mitte ainult maakondades terves riigis, et noh, miks me näeme siis näiteks kõrval ja miks me näeme kõrval näiteks siukest meeletud bensiinihinna tõusu nagu praegu on jälle, eks ju, ja samas räägime, kus siis nagu kõigi kodanike võrdne kohtlemine on, et aga Narvas me teatud valdkonnas üritame inimeste nagu hinda all hoida, teistel mängib turg. et kus nagu see loogika on, et ilmselgelt see on nagu välja imetud põhjendus ja lihtsalt Eesti Energiat hoitakse, noh, on vaja nagu niimoodi vee peal hoida ja arvatavasti siis see osa, mis sinna kuskile börsile läheb, see pigem nagu jätab mulle nagu ikka sellistest noh, konsernidest, kus juba on erinevaid ühinguid, et kuskile mingisse tütresse kantakse sisse need sellised kasumlikumad asjad.
Mm-hmm. Ja siis, ma just seda mõtlesingi, et võlad meile, kasum teile.
Ja et see sama see mingisugune ema ettevõtja, kes seal lõpuks on, see elab siis riiklike toetuste peal. Ja kõik, mis ta nagu võiks nagu kuskil mingi kasumlik olla, selle lükkame siis kuskile sinna ühte tütresse ära, mille siis ilusasti mehele paneme korraliku kaasavaraga. Võib-olla on see kaasavaraga kokku valetatud ja tegelikult tühi veimevak, ma ei tea. see selgub pärast siis, kui börsitehing on ära toimunud ja siis need uued aktsionärid äkki saavad aru, et what the fuck. Aga no,
minu mõelest börsitamine käib üldse niimoodi, et asi kandub tegelikust elust rohkem paperi peale, aga see on jälle minu siukene ebaprofessionaalne mulje.
No, börsile minekud on üldiselt ikkagi need, et kõige tähtsam on müüjale on kõige tähtsam see sisenemise hind. Et kui ta sinna börsile läheb, kui suureks ta suudab selle hinna kõigepealt niimoodi kaubelda, et sealt see nööp ise enda jaoks välja võtta, see sama ütleme 49% eest, edasi on tal juba suht savi. Tema on oma nööbi saanud, tema on rahul ja edasi vaadaku need ülejäänud, kes selle asja siis endale ossid, kuidas nad hakkama saavad. Mis ma sellest Riigikogu istungist näiteks veel ikkagi tahtsin kõneleda, et siin ma ütleks küll, et seda riiki ja rahvast, ma isegi ei ütleks, et riik ja rahvas kuskile nagu erinevad, et kõige hullem ongi see, et kui sa vaatad seda sama näiteks nende poliitiliste jõudude tegutsemist, tõesti ütleme, me oleme nüüd viimased nädalad paraku saanud kasutada enne kõike EKRE näidet, sest keegi teine ei ole nagu millegi nii hulluga välja tulnud lihtsalt hetkel. Aga kui vaatad seda, kas või neid samu ütleme kommentaare, mis siis tulevad kuskile, olgu siis Delfi artikli juurde või mõne Facebooki kommentaari juurde, kus kiidetakse seda, mida EKRE praegu näiteks Riigikogus kas või eilsel päeval tegi ja kui palju on neid inimesi, kes nagu sellega nõustuvad, et võt nii peabki. Tegelikult ma ütleks, et täna ma näen kahetsuse ka sellepärast, et ma olen olnud ikkagi aastaid sellest ajast, kui EKRE pildile tuli, tegelikult ikkagi üpris suur nende toetaja ja nad on mulle olnud sümpaatsed. Ja mõned aastat tagasi ma pigem olin nagu valmis nii-öelda viskuma nende kaitsele, kui neid hakati süüdistama selles, et nende valija on siukene keskmisest madalam tase. Et see tundus nagu täiesti alusetu süüdistusena, mida ta tõenäoliselt oli ka. Aga praegu, kui ma vaatan, kuidas nagu toimetatakse selleks, et saada endale toetusprotsenti juurde ja toetajad juurde, siis paraku mängitakse minu arvates vabandust nüüd väljenduse pärast, aga sellise lumpeni kaardile. Sest sellist tegevust heaks kiita, takka kiita, see, vaat kui mõni aeg tagasi oli EKRE liige, kes on ka Riigikogu liige, Anti Poolamets, siis kui hakkas nende abielu referendumi pidurdamine, siis ta korduvalt erinevates intervjuudes kasutas sõna seal sotside kohta ja kelle kohta, et nad meenutavad talle sellised revolutsioonilisi madruseid, kes tulevad lärmavad ja nõuavad midagi kuskilt sealt, ütleme, eelmise sajandi alguse revolutsiooni päevilt, siis ausalt öeldes täna ma ütleks, et vaadake nüüd peeglisse. Vaat see tase, mis praegu nagu Riigikogus on, otsene sõimamine, mõnitamine,
No kui ma nüüd jubedalt ütlen, kas see on umbes, et pööbel parlamendis ja hobune senatis?
No praegu see pilt, mis seal niimoodi avaneb ja ma usun, et kes seda ka ei jälginud, siis näiteks tänagi on nii öelda mingisuguseid pärleid toodud, ka Delfis märkasin juba seda, et sellised pärleid on seal esitatud, et no lugege, mõelge, kas see on nagu see tase, mida tegelikult tahaks parlamenti, mida tegelikult tahaks normaalsesse riiki. Ja rääkida sellise, ja võt see on nagu otsene omavahel tegelikult selline lõhkumine käib lihtsalt kohati otsitud põhjustel ja mis ühtsusest me siin räägime, see on nagu killustamine nagu väga, ütleme nii, et tasu määramatuks hulgaks osadeks. Et üritatakse seda seltskonda ära killustada, kus tegelikult lõpuks on see, et naabrimehega on tülis sellepärast, et üks ütleb, et see räuskamine on tore, lähme kurat, piskame kividega kedagi, teine ütleb, et kuule, mees hoia tagasi ja ongi tüli majas ja nii edasi. Et näiteks eile oli veel üks asi, mis leidis ka vastukaja, vähemalt mitmes kohas uudis käis ju läbi, et mis iganes nüüd see üritus või ettevõtmine oli, kus esines nüüd president ja muuhulgas täiesti ei saanud enam aru, miks, sellepärast, et teema on nagu viimaste nädalatega juba suhteliselt soiku jäänud, kus see oli mingi kaitseväe ettevõtmine, kus ta äkki nagu võttis teemaks ja ütles nagu välja jälle, et loomulikult tuleb ikkagi enne kõike toetada seda kaitseväe sellist põhivõimekust ja igasugused toetavad asjad, kõik võimalikud orkestrid, kaplanid, muud taolised pigem ära koristada.
Igor Gräzin läks selle peale üsna tigedaks.
Ma läksin ka üsna tigedaks ja ma tean seda, et vähemasti minu minu, ütleme nii, kolleeg Kaitseliidust, kaas kaitseliitlane, kes samas on ka väga kõrgel kohal muusiki õppejõud, kirjutas mulle selle peale ka kohe oma nagu kommentaarid, et noh, et mis asi nüüd siis see on, et noh, kas üritatakse, tähendab, kui mingi teema on juba nagu maha rahunend, ütleme, siis tuleb president ja tõmbab selle sae uuesti käima ja vastandab just kui nüüd oma vahel just kui mingisuguse kaitseväelased ja muusikud. Et noh, tekiski eile ka selline diskussioon, et ma vähemasti lohutasin teda, et isegi kui ta tahaks sellist ka siin mingisugust kiilu vahel ajada, noh, ütleme, mõtame muusikud laiemas mõttes, kui näiteks kultuuripool ja siis teiselt poolt on siis karmid sõjamehed.
Kes viisi ei pea reeglina.
Ja kontserditele ei käi põhimõtteliselt, ei. Sellepärast, et see, noh, sinna ei tohi automaati.
Ja kui hümni mängitakse, siis igav raisk.
No vaata, hümni peale nad seisavad püsti, aga viisi ei
puhu. Kui ära tunnevad.
Ja, et siin ma vähemasti lohutasin sellega, et see võiks töötada võibolla, et sellises riigis, kus on nii-öelda professionaalne sõjavägi suur ja siis on mingid muusikud, et noh, profidel sõjaväelastel ei ole aega kontserditel käia ja muusikud ei tea sellest, mida profi kuskil teevad. Aga ma arvan, et reservarmee puhul, kus tegelikult võiks öelda, et noh, iga mees on tegelikult muuhulgas ka riigikaitse kohuslane ja käib kontserditel, käib teatrites, noh, siis
no, siin... ei mõisteta vähemalt selle eest hukka.
Et siin selle kiilu löömine ei tööta. Et noh, et siin võiks nagu öelda, et nagu president tuleb ja üritab midagi sellist, noh, miks ta seda teeb, ma ei tea, aga vähemasti, noh, las räägib.
Vaata,
ärge pange tähele.
Nüüd selles, et mina tajun siin pette manöövrit, sest kui sa mainisid ära ka Delfi, siis Delfis on üks tähtsam uudis vähemalt hommikul oli mureliku iroonilise näoga Kaja Kallas, kes vaatab ilmselt riigikogu saali poole nii, et no mida te poisikesed teete ja selle all on juhtkiri. Säilitagem väärikus, austatud riigikogu. Me pole valinud teid Toompeale tola tegema. Ja minu mõelest see on väga... No peinikene propagandistlik käik, et Kaja Kallas ikkagi kõrge ametipost ja ta on seda väärt ja seostame selle ütlemise Kaja Kallase iroonilise näoga ja võt, siit hakkab midagi kujunema presidentina Kaja Kallas ja noh. Ja see Urmas Reinsalu raamat kirjeldab EKRE-t valitsuses. No milleks? Liiga värske veel.
No jah, vaat mina neid ei oska neid seoseid nagu võibolla väga näha, sellepärast, et ega ma nüüd ei ütle, et sellest asjast...
Ega ma ka ei ütle.
Et sellest peaks nüüd keerama... Hei, ma ütlen, et sellest ei peaks nüüd keerama seda, et kui niimoodi esinetakse, et siis järelikult see, kelle kallal võetakse, on igati väärib kaitsmist, esile tõstmist, lugupidamist, muud taolist, aga kõike saab ju teha soliidselt.
Kui osatakse, kindelstube on siin mängus, no. Aga kui seda ei ole, kui on vaba kasvatus, kui on kurat ja mis, sina oma last ju kasvatad.
Sest ega, no jah, sest ma näiteks viimastel päevadel, noh, paraleel võibolla tundub kuidagi või analoogia nüüd nagu väga hüplik ja kohatu, aga olen just mõtisklenud näiteks selle Facebooki peale, et noh, siin võib nagu hoolimata sellest, millise poole esindajaga on tegu või millist näiteks mingisugust poliitilist jõudu ta võiks toetada või ma järjest nagu märkan selliseid inimesi, kes on nagu, kes postitavad näiteks Facebookis mingid oma asju, neil on mingisugune päris suur hulk jälgijaid ja hoidku jumal selle eest, et keegi seal julgeks midagi kritiseerida, konkreetset postitust või püüda vastu argumenteerida, mitte öelda, et sa oled lollakas, vaid argumenteerida, et siis, noh, siis on kaks varianti, kas sinu kommentaari lihtsalt vaikitakse maha, sellele ei vasta keegi. Seda ei ole olemas, sellepärast, et noh, üldiselt tegelikult näiteks inimene vastab kõigile oma kommentaaridel olema märganud mõne inimese puhul, aga kui tuleb kommentaar, kus tegelikult öeldakse, et ma ei nõustu päris sinuga, sellepärast et, siis seda kommentaari ei kommenteerita oma korda või öeldakse isegi, et noh, ma ei sooviks selliseid kommentaare oma lehel näha, saamata nagu aru, et Facebooki avalik postitus ei ole teema oma leht, tema oma leht on päevik, mida ta hoiab padja all. Ja sinna võib ta kirjutada oma salasõnumeid ja mitte neid teistega jagada. Nii kui ta paneb selle Facebooki, nii on tegemist juba edevuse laadaga mingis mõttes ja ta kindlasti ootab tähelepanu, aga vaata ainult ühesugust tähelepanu. Et noh, eks see poliitikute puhul näed täpselt sama asja. Või siis ja teine variant on see, et siis koondub kogu see tema jüngrid, kes seal siis on ja hakkad saama. Ja vot siis hakkad saama mitte argumenteeritult, vaid isiklikult. Et kuidagi siit annab nagu tõmmata teatavaid paraleele ka sellisesse, no, minu pärast kasvi Riigikogu istungile, sellepärast, et tega seal on ka üpris, muidugi neid on, aga on ju sellised, kes on nagu valmis nii-öelda tõesti argumenteerima, kui me nagu räägime, et noh, et võime, mõlemad pooled esitavad mingid argumente, kuni tegelikult üks võib ka täitsa väärikalt tunnistada, et jaa, sinu argumentid on tegelikult tugevad ja töötavad. Aga rohkem ma näen ikkagi seda, et taotakse vastu rinda ja tampitakse teist ja järjest hullemate sõnadega.
Jah.
Et see
vanasti
ei ole...
oli veel, et sa meenutad mulle Hitlerit, aga nüüd enam seda ei ole, ja, et kui... sa oled lihtsalt mölakas.
Et kui vanasti oli kuidagi, või oli, kas oli mingi siuke ütlus ka, et poliitika on kompromisside kunst?
Ja, see on üks valesti mõistetud sitaat.
Aga üritaks teda mõista täpselt nii, nagu teda keeleliselt lugeda annab. Et kui poliitika on kompromisside kunst, siis see tähendab, et poliitik on see, kes nagu valdab seda. Kes valdab seda kunsti, ütleme siis niimoodi.
Ütleme nii.
Et arvestades, et kompromisside leidmisel ei ole enamik tänasest nii-öelda poliitikast enam suunatud, siis võib-olla lõpetaks nende nimetamise poliitikuteks.
See on ka mõte. Gregor.
Jah, mul selle eelmise teemaga veel tuli meelde, et kui oli veel, praegugi vist veel on avalikult kaubeldav ettevõtte nimega Baltika, et Baltika kohta vähemalt finantsmaailmas tehti nalja, et nüüd on kevad käes, nüüd Baltika juhtkond pöördub taas aktsionäride poole, et raha küsida oma tegevuse jaoks. Siis Enefiti puhul on nüüd saanud uus Baltika ja küsib taas sisuliselt iga aastaselt, minu mõelest ka eelmine või üleelmine aasta eraldati väga suured summad eelarveliselt Enefitile, aga see selleks. See vabakasvatuse ja kasvatamatus, tähendab, et kasvatamine, vabakasvatus ja on kasvatamatus. Et ma ütleks, et ei ajaks seda vabat kasvatust kasvatamatusega sassi, sellepärast, et ma arvan, et see kinderstuube, mis sa ütlesid, on väga, väga õige kirjeldamaks seda olukorda ja need vastupidiselt peaks ju tegelikult juhtima eeskujuga. See on nagu see viis meetod, kuidas tegelikult seda karja peaks juhtima. Kõige hullem on, kui sellel karjal ei ole eeskujusid. See on...
Aga vaata, siin ongi niisugune kummaline asi, et me võime tsiteerida väga õigeid asju. Kõik peaaegu võiksid tunnistada oma turrakate sõnavõttude puhul, et eesmärk pühendab abinõu. Meil on kindel eesmärk, mis tuleb saavutada ja see on venitada,
no kas venitamine ise on mingisugune eesmärk, no mis sa saavutad sellega, tulemus on ikka sama, sa
oled aga...
natuke kauam aega raisanud, sest kellegil rikkunud ära, ma ei tea, suvepuhkuse iluse nädalavahetuse, see absoluutselt ei koti mitte kedagi, tulemus on täpselt sama kui sa arvad, et sa oled mingisuguse konkreetse tulemuse saavutad sellega, siis sa oled nii räigelt eksinud.
Sa naudid ennast.
Ma ütlen ausalt, et ma arvan, et need ei ole ka psühhopaadid. Need on see isegi psühhopaadi kuidagi psühhopaadiks nimetamine oleks isegi nendele kuidagi austus avaldamine või see oleks neid hellitav. Nad on lihtsalt idioodid.
No võib olla küll, tähendab idioot, muidugi see on nagu kooli tulistamise
või massi tulistamisega, mis on nagu suur probleem on see, et näiteks massi tulistamiste puhul kuidagi hakatakse seda inimest analüüsima, milline ta oli või kuidas oli ja või mälestatakse kuidagi.
Miks? Jah.
Ja see selleks, aga lõpuks on ikkagi see tulem, et see nii-öelda julgustab järgmiseid selliseid idioote, aga kui sa ütled, et noh tead, oletame, et on üks massitulistaja Meelis ja ütledki, et võt, see väikse emmiga Meelis oli nii väike inimene, et ta ei, oli saast, eks ole, noh, ja see kuidagi paneb nagu selle perspektiivi paika, et kui ma lähen ja tulistan, lasen 10 inimest maha, siis kuidas minust räägitakse, et kas ma tahaks, et ma oleks väiksemmiga või mitte, piltlikult öeldes. Ja võib-olla siis nagu saaks aru sellest, aga kui me valame seda õli tulle, nimetame neid...
Ülistame parlamenti veel, et vaata, kui vägevad läksid sõdima...
Mitte parlamenti kui institutsiooni, vaid kui me ülistame neid konkreetseid inimesi seal ja ütleme, et nad on psühhopaadid või midagi muud...
No haige värk!
Siis on päris selge, et see ainult innustab neid. Sellepärast, et mida nad sellega... Nad ei taha...
Sul on õigus.
Ei, nende eesmärk ei ole kindlasti viivitus. Tead, mis nende eesmärk on? Tähelepanu.
Jah.
See on nende ainus eesmärk. Nad saavad olla pildis, nad saavad olla terve nädala vahetuse, tead ainult uudistes, selle asemel, et midagi muud. Ja selle sotsiaalmeedia teema puhul on täpselt samamoodi, et sotsiaalmeedia puhul on kõige hullem see, et need samad inimesed, kellega sa muidu tänava peal sõpradega tuttavatega suhtled, siis sotsiaalmeedias sa tunnetad ja tajud vahetult nende ideid ja arvamusi ja see ei pruugigi olla niivõrd meeldiv, sellepärast, et sa saad aru, et väga suur hulk inimesi on täielikud idioodid ja loomulikult kõik ei ole targad ja teadlikud absoluutselt igas valdkonnas, aga probleem on selles, kui võetakse sõna absoluutselt igal teemal ja siis ei tekigi selles mõttes mitte mingisugust arutelu, sellepärast, et juba Facebooki puhul on konkreetselt näha seda, et see algoritm juba soosib neid samu inimesi samade ideedega, samade mõtetega ja tekibki selline, ma ei tea, kas kõlakoda oli mingisugune muu termin, aga vähemalt mingisugune selline ideekoda tekib, kus kõik räägivad ainult ühest ja samast asjast ja võt, kui keegi nüüd tuleb, näiteks Raigo, sa tood mingisuguse muu näite, mingisuguse muu nurga tahu tood sisse, siis tekib nagu selline samasugune efekt, nagu viskad suure kivi sipelga pessa, eks ole, et
kivi kaob ära.
Jah, kaobki ära. Ja,
kaobki ära.
Täpselt.
Aga siin on, vaata, niisugune nüants, Gregor. Kui näitleja läheb lavale, et kunstiga maailma võluda, et näidata kõike, mida ta oskab ja lummata publikut, siis talle on tähtis aplaus. Aga, noh, tähendab põhimõtteliselt neid, kes tahavad end näidata, näiteks riigikogus on karjade kaupa, aga kui paljud seda vaadata ja kuulata tahavad, kõige hullem on veel, kui harjutatakse inimesed sellega, et noh, teater ongi mingisugune naba sügav möga ja nii peabki olema ja kahtlemata leidub inimesi, kes truualamlikult lähevad etendusele, sest noh, võibolla on kuidagi pidi saavutatud, et loosis on ka president või presidentinna ja mina olin ka saalis. Tähendab, see on ju, noh, kas nüüd siin hakata noppima välja idiooti debiili, aga see on väärastus. See on diagnoosi vääriline nähtus.
Ma ei tea, et kumb on hullem, kas see, et tehtaks seda teadlikult või see ongi see tõeline pale. Kas nad ongi sellised või nad teevad seda teadlikult?
Nad lähevad hasardi.
Ohtlikum on tõenäoliselt, seda kindlasti, seda on ka näha, ja ohtlikum on kindlasti see, kui nad teevad seda teadlikult.
No aga stardipauk on ju teadlik. Mingisugune loosung, me nüüd teeme nii, me nüüd umbusaldame, kuigi me teame, et sellest ei tule mitte essugi, me ikka umbusaldame, sest siis olen mina püüne peal ja räägin, millise tõpraga tegu on.
Muidugi sellisel juhul, vastupidisel juhul ei ole sa lihtsalt relevantne, sa pole mitte keegi, sa istud kuskil oppositsioonis ja
Istutki riigi peale, sest hea ja soe on olla.
Istutki seal.
See on omamoodi süsteemi õnnetus. Ma arvangi, et kui siin tõite ka välja selle tähelepanu vajaduse näiteks, siis juba see on isenesest õnnetus, et noh, küsimus on, et kelle tähelepanu sul nagu vaja on, et loomulikult, kui ma nagu esitan mingisuguse mõttekäigu, noh, võtan lihtsalt kas või mingisuguse enda näite, et mul on mingisugune teatav väike ring võibolla inimesi, et kui mõni nendest inimestest, keda ma sügavalt hindan, kellest ma lugu pean.
Kamraad.
Noh, nimetagem siis kamraadiks, mõnda võibolla ma nii väga isiklikult ei tunnegi, aga ta on lihtsalt minu jaoks lugupeetav inimene. Ja mulle piisab, kui see üks inimenegi näiteks ütleb, et sinu mõttekäik on asjalik või midagi taolist. Aga teine tähelepanu on see, mida nagu vajab see meie poliitiline süsteem ja need poliitikud, eks ju, nad vajavad seda massi, noh, nad vajavad seda massi ja siis paraku taandubki see just kui sellele, et mida lihtsustatum sinu see sõnum on või isegi, no mida räigem ta kohati on, sellepärast, et see kõnetab ka väga suurt hulka inimesi millegi pärast. Et see just kui on mingi väärtus ise eneses. Noh, sellepärast, et hääled loevad. Aga mõnes teises võibolla poliitilises süsteemis võibolla tõesti võiks olla inimene, kes tal ei ole vajalik võita järgmisi valimisi, sellepärast, et valimisi ei ole. Ta on oma ametis, ta teeb oma tööd ja ta ei mõtlegi sellele, et tema sõnum peaks meeldima kõigile või enam vähem kõigile. Ta esitab sõnumeid võibolla tarku ja asjalike, millest enamik mitte midagi aru ei saa, aga neil pole ka midagi öelda selle koha pealt. Sest nad ei vali seda inimest. Noh, kui ma räägin mingisugusest teisest süsteemist. No, et täna ongi paraku nagu olukord selline, et vaat, kui ma nüüd lõugan, olen ma leidnud selle niši endale, et näen, et oi, see töötab. Ma võtan kätte, mõnitan, sõiman peaministrit, sõiman mingisugust teist parlamendi liiget.
Ja pühendan oma elu sõimamisele, mitte oma erialale, kus ma võisin olla tõesti tipptegija.
Täpselt. Ja ma näen, et oo, see toob mulle ju hääli, siis ma ju jätkan, siis ma keeran vinti veel juurde, sellepärast, et ma olengi saavutanud lumpeni poolehoiu. Aga mis kuradi kvaliteet see on?
Kus saab tähelepanu kehv näitleja ja selles parlamendis?
Selles mõttes, kui see psühhopaat siin näiteks korra läbi käis, et noh, ega erinevaid elemente võib ikka olla, ega see ei tähenda, et peaks kohe sellise sildi nüüd täielikult külge panema, aga näiteks see sama ühe, mis võibolla neid ise loomustab, selle tõi ju Gregor ise ka välja, et tegelikult mille peale inimene võiks juba mõelda, et kas või selle sama sellise taktika puhul, kus ta lihtsalt nädalaid venitab mingisugust asja ilma, et sellega oleks võimalik midagi saavutada, on empaatia võime puudumine sellepärast ja see on üks psühhopaadile omane asi, et empaatia võime puudu. Ja sellepärast, et töötab terve see riigikogu aparaat, need ametnikud. Täpselt samamoodi oli ju eelmine kord siis, kui tehti seda, kui tegi tänane koalitsioon seda asja, kui töötati mingisugused tuhanded ja tuhanded ja tuhanded ettepanekud välja ja ametnikud istusid ööpäevade kaupa ja printisid neid ja süstematiseerisid neid. Millest need vaesed ametnikud süüdi on? Kurat, kui tahate üksteisel silmad siniseks lüüa, minge sinna lossi parklasse, andke tuld, nii et tolmab, aga laske need ametnikud ära.
Sul on väga õigus, aga noh, siis tulevad jälle mingid tegelased tolerantsuse loosungitega ja võt, me olemegi olukorras, kus millest me ei oska välja tulla. Me näeme, kuidas see areneb, me näeme, kuidas me tänu sellele alla käime, tahad või ei taha. Raha, mis peaks minema ühiskonna hüvanguks, rahva toeks, et rahvas ka sigiks läheb riigi abina mingite aukude kinnitagumiseks, kellelegi kõrge palga maksmiseks. Tegelikult doteeritakse sellega ka riikliku salatsemist riigisaladuse suure sildi all. Gregor, kas ma olen õigesti aru saanud? Siin esoteerikud muide ütlevad, et maailmas on piiratud arv hingesid ja piiramatu arv kehasid.
Väga tabavalt öeldud. Ja selles mõttes, kui me samas vaimus jätkame, siis võib küll öelda, et oleme nagu alla käigu kursil, et noh, halvemaks saab alati minna. Küsimus on, et kas see on nagu tuntav, aga tõepoolest paneb nagu imestama see, et kui noh, seda võibki mõista, et need teemad on sellised igavad, ei paku kuidagi nii palju sellist intriigi ja aga samas millised tagajärjed on nendel samadel majanduslikel otsustel ja nende vastu
no, tagajärgedes me elame praegu
jah, aga need tagajärjed veel, need ka tulevad need alles hakkavad tulema see sama Venemaast lahti ühendamine
no, elektrivärk
just, et no, muud moodi me Venemaaga ühendatud ei ole, et seda nii-öelda maiselt me lahti ei kaeva ja minema ei uju et see tekitab nagu muret kus ei saada aru või vähemalt ei öelda välja ei väljendata siis meelt seda laadsete küsimuste üle vaid räägitakse asjadest, millest see ei süüvita ja kuidagi ei tahetagi süüvida või võibolla ei suudetagi süüvida aga vähemalt need, kes suudavad süüvida, vähemalt need ei räägi nii palju ajaliselt sellepärast, et võibolla nemad loodavad ka midagi muud kuskilt mujalt saada et see on tegelikult tõesti suur probleem ja noh miks me näiteks energeetikast nii palju räägime et ja küll et kui ise sellega
võtame tegele... energeetika ära mis meile jääb mitte lendav lennufirma
no,
ja
no täpselt et nii see elu ju on ja see on nagu a ja o
aga et see nagu meie selline hooaja viimane saade siis üks teema mis mind on tegelikult täitsa vahetaks teemat korra ja plaati et mille taaks
no ka täits võib olla isegi teise sellistik
aga mine sa tea kus see jälle otsaga tagasi keerab et nagu seda ikka meil ette on tulnud et nüüd see vaatsin vist paar päeva tagasi vist Arriga ka saates rääkisite sellest või ma ei tea, sa paned seal Facebookis need sitaadid juurdega need tihti peale ei pärine mitte saate külaliselt vaid kuskilt
saatest
vaid saatest, kuigi nad on just kui märgitud nagu saate külalised sitaadiks et jutt oli sellest õigusharidusest ja seal oli siis nagu kommentaar umbes midagi taolist, et juristid nüüd kurdavad et mida nad ise on
juristide
nagu õpetanud
juristide välja õpetatud, juristid ei ole piisavalt juristid
jaa, et ma see nagu lõplikult võibolla ärgitas aga ma sain ka lugeda seda nagu nüüd pikemalt neid kirjutisi, mis siin viimase paari nädala jooksul ehk olid kus need tippõigusteadlased siis tulid selle murega välja ja et oli ka riigikohtu korraldatud või tehtud siukene pikem analüüs koos kõik võimalike numbriliste näitajatega sellest, kuidas on toimunud juristide üleproduktsioon ja koos sellega tegelikult, et on see supp ka nii ära lahjendatud, et see kvaliteet on läinud väga madalaks, kus väga paljud need, kes on ütleme kandideerinud näiteks õigus kuskile ametikohtadele, on tegelikult läbi kukkunud või vähemalt esimese hooga läbi kukkunud ka need, kes on värsket ülikooli pingist tulnud ja seetõttu peaks nagu kõige värskemalt mäletama kõike seda, mida nad just äsja õppisid. Ja ilusad numbrid olid veel need, mis mulle jällegi tõi selle vana aja meelde, kui veel ise sai alustatud, lõpetatud sai juba teises süsteemis, aga alustatud sai veel teadmisega, et mind ootab suunamine.
Ja
see oli aeg, kus oli väga selgelt läbi mõeldud ja analüüsitud, kui palju on mingi eriala inimesi ühiskonnas vaja. Ja neid, noh, lähtuvalt siis sellest, et milline on võibolla pensionile minek ja milline on üldine areng võibolla mingis valdkonnas, et vähemasti mingid üldised numbrid olid paigas ja see tagas ka selle, et kui sa selle pingeliselt selle õpingute perioodi siis läbisid, pingeliselt selles mõttes, et kunagi ükski õping ei saa olla, kui sa lähed seda tõsiselt õppima, siis ei saa olla, et ma lihtsalt istun loengutes ja kuulan, mis mul ette antakse, vaid see tähendab ka sinu aktiivset ise noh, ütleme, täiend kogu aeg enda kõrvalt täiendamist sa tegelikult sa võtad sellele 3 või 5 aastat ja sa õpidki
siin peab see asi huvitama ka
jah, sa võtad, no umbes nii
mitte, et lõpetan ära ja olengi jumala asemi
ja vaad huvitav oli see, et tegelikult tuleb välja, et selliseid numbreid tegelikult ka tänasel päeval täitsa arvestatakse vähemasti juristide kohta oli seal analüüsis välja toodud see, et umbes aastane vajadus oli 70 vist juristi, kui ma need numbrid täpselt õieti mäletan, toodang mis konveierilt tuli, oli 600 et siin on nagu see nüüd ligi 10-kordne, noh, see vahe, et milline on tegelikult nii-öelda pakkumine koolide poolt kuskile välja ja milline on tegelik vajadus. Et no, tõsi, ma ei saaks nüüd öelda
täna. See tähendab, et peaks tegema nagu ühe eksami vooru veel. Kõigile.
Noh, jah, kuigi ma, milles ma tahaks nagu, noh, mitmes asjas ma tahaks nagu võibolla, et vaielda siin võibolla nii Harriga, kui ta seda ütles, et juristide enda välja õpetatud juristide kvaliteet on nüüd nagu need sellele nurisetakse. Küsimus ongi selles, et kui tegelikult pakutakse sellist haridust väga mitmes kohas, siis tahes tahtmata ütleme nii, et nende ring, kes on nagu suutelised võimekad õpetama, ehk tegelikult, kes on siis nii-öelda õigus teadlased ja sellele pühendunud. See ring on ikkagi suhteliselt üks. Noh, neid, kes lähevad konkreetselt õigusteadusega tegelema nii-öelda ka teoreetilisel pinnal ja kes võiksid seda edasi anda sellist süvateadmisi ka ülikoolides, kui need lahjendada väga mitme kooli vahel ära, siis ongi juba probleem. Et seda võis näha ka juba paarkümmend aastat tagasi, selles mõttes ongi, mind paneb nagu pigem imestama, et see analüüs alles nüüd välja tuleb. Et juba paarkümmend aastat tagasi, kus need igasuguseid kutsekeskkooli või kutsekooli tasemel ja mida kõike hakati pakkuma neid sellised õigusharidusi, siis oli näha, et noh, see seltskond õppejõude, kes oli suhteliselt võibolla kunagi alguses koondunud sinna Tartu ülikooli, siis nüüd pudenes noh, see kuskile laiali. Kes läks sinna kooli, kes kolmandasse, ehk tegelikult igast koolist võis leida mõne vaieldamatu oma ala tipu, aga seal ümber oli siis nagu lihtsalt mingisugune seltskond kõike muud. Ja sealt ei tule seda kvaliteeti.
See ongi kahe otsaga mõõk. Et ühest küljest jah, tasuta kõrgharidus on oluline riiklikult. Seda tuleb soosida, sellepärast, et vastasel juhul me olemegi olukorras, kus me võibolla varsti oleme.
Aga, kui me juba ei ole.
Kui me juba ei ole, jah. Aga noh, sest seda tasuta kõrgharidust ei olnud ja mida kõrgemalt haritud on kodanikud, seda parem on. Nüüd vaata selline oht, et kui noh, täitsa tasuline kõrgharidus, siis sellega tekib ka muud sellised just sotsiaalsed probleemid, sotsiaalsed pinged ja nii edasi. Aga selline oht on, et kui on nüüd kombinatsioon mõlemast, et on teatav koht, teatav hulk kohti, nii öelda siis riiklik tellimus mingisuguse konkreetse õppekava läbinud üliõpilaste järgi või lõpetajate järgi ja ülejäänud siis võivad otsustada oma rahakoti pealt, kuhu nad mida läheb, et kui ta jääb joon alla, siis võib oma raha eest õppida mida iganes. Siis see oht on tõepoolest see, et ka riik tellib neid kohti valesti ja seda kui ma ei eksi on ka varasemalt olnud, tegelikult ega juriste ongi võibolla liiga palju olnud ka varasemalt enne seda täitsa tasuta kõrgharidust, et kui oli koodikohad, siis kui me eksi, siis kas näiteks Tartu ülikooli puhul, Tartus oli seal kuskil 80 ja nii-öelda kohta ja Tallinna selles pooles oli siis äkki 60 või 70 kuskil, et seda on juba no, kaks korda seda, mida oleks vaja, et see ongi väga huvitav mõte, et sellisel juhul peab riik noh, prognoosima ikkagi küllaltki pikalt ette neid vajalike töökohti, et noh, see on selge, et on väga lihtne öelda, et traktoriste meil nii palju vaja ei ole ja juriste on võibolla nii palju vaja, aga mis need uued kohad on, uued õppekavad, noh, seda on ikkagi küllaltki keeruline prognoosida, ma arvan, see, kes seda neid prognoose teeb, see on ikka tänamatu töö.
Ja ega otseselt mingit sellist suunamist ma nüüd tänasel päeval ütleme nii, et sellises noh, ühiskonnas see sai ikkagi olla nii-öelda plaanimajanduse ühiskond, nagu ta omal ajal oli, selles mõttes siuke, noh, ma räägin ikkagi nagu nõukogudeaegsest korrast, et see, kui sul on nagu selles mõttes vähemalt mingil määral toimib nagu vaba turg ja nii edasi, aga siin ei saa nüüd öelda, et meil rohkem juriste vaja ei ole, aga lõppude lõpuks te võite oma büroosid püsti panna, küll see jälle siis ilusesti kokku kukub, kui talle klientuuri ei jagu. Aga pigem võibolla see, et noh, seal oli selles analüüsis, tõsi, ma tervet analüüsi ei lugenud ka ise, ma lugesin sellist kokkuvõtet, aga seal oli väga sellised üksikud kas või killukesi nagu välja toodud, mida ma mäletan ka oma, nii-öelda olin ka mina ju ülikooli juures õppejõud mõnda aega, mitte küll koosseisuline, et aga et näiteks see, et kui raske on tänasel päeval või kui vähe kohaldatakse näiteks eksmatrikuleerimist, no sisuliselt toimib ka see sama selline läbi lohistamine, et tehakse mingit eksamit, kukutakse läbi, tullakse uuesti, kukutakse läbi, no nii kaua venitatakse, lõpuks me räägime sellest samast asjast nagu riigikogus, et lihtsalt õppejõud tüdineb, ütleb, et kurat, ma tahan ka suvepuhkusele minna ja laseb selle tüübi läbi, et kas see ei ole mitte seotud ja me ei räägi ainult juurast, vaid üldse nendest erinevatest valdkondadest, kas see ei ole nüüd seotud ikkagi ka sellega, et see rahastamine on kuidagi seotud selle koosseisuga. Et vaat kui näiteks on, et kui meil on kursus näiteks, ütleme, noh, võtan huupi nii nagu omala lendal oli 60 inimest, et siis just kui peab ka nui neljaks selle kursusese 60 inimest lõpetama, et aga mis siis, kui 55 neist on saanud selle 5 aasta jooksul eksmati ja lõpetab 5, aga need on kuradi head pead.
Ja aga pearaha läheb ju kaduma.
Vaat seda ma mõtlengi, kui küsimus on pearahas, siis see süsteem on pask.
Kui mina käisin ülikoolis, siis oli konkreetselt niimoodi, ma arvan, et praegu on täpselt samamoodi, et kui sa on nii-öelda üks konkreetne aine, sa on põhieksam, kui sa põhieksami läbi kukud, siis on järeleksam, kui sa järeleksami läbi kukud, siis sa pead selle aine uuesti võtma. Kui sa selle taaskordselt selle sama tee läbi teed, siis sa teeks mati. Et siis on,
no milleks
siis
on niigi palju venitamist üldse? Kas sa tulid õppima või tulid kurrat lolli mängima siia?
Seda kindlasti. Ja
võiks samamoodi öelda, nagu ütles see juhtkiri seal Riigikogu liikmete kohta, et kas mega me selleks teid ülikooli ei võtnud, et te tola mängiksite siin?
Võibolla inimesed siis neljandal korral saavad asja selgeks, vähemalt on...
Või nad õpivad kaasaegset elu. Et ongi nii, et mängi tola nii palju kui tahad, eks matti ikka ei saa.
Ega ma arvan, et eks mati ikka tuleb. Selles mõttes, et ka minu kursuselt ma mäletan...
Riigikogus ei tule.
Ja noh, Riigikogus kahjuks ei tule, aga võibolla peakski tulema. Selles mõttes, et ülikoolis sul lõpuks tuleb, aga Riigikogus sul ei tule tõepoolest. Aga selles mõttes, et kindlasti mitte ükski lend ei ole selline olnud, et on alustanud täpselt sama palju, kui on lõpetanud. Et lõpetanud on kindlasti siis palju, palju vähem inimesi, et... See on nagu huvitav küsimus, aga noh, eeskätt ma arvan, on nagu põhjus ja probleem peitub selles, et tõepoolest ülikoolid nii väikses Eestis kui me oleme, üritavad konkureerida mingites valdkondades ja ma arvan, et ei peaks.
Jah, just nimelt, ei peaks
aga peikides. Mis on konkurentsi põhjus, mille nimel? Kas toodangu
raha
või riigi abi?
Jah, riigi abi, just nimelt. Et selle peale jälle kaitsed sa jälle mingi järgmise õppekava ära, saad sa selle avada, selle peale lükatakse jälle sulle vahendeid.
Jah, aga huvitav on see, et ükski vähemalt nendest kolmest põhilisest ülikoolist, Tartu ülikoolist, Tehniku ülikoolist ja Tallinna ülikoolist ei ole ju kuidagi erakätes. Seda enam on see olukord absurdne.
Ja
selles mõttes on nagu selge, et aina nagu suuremaks teha seda, noh, meditsiini puhul on nagu loogiline see, et sul on mitu haiglat, eks ole, et sa lähed ikkagi
haiglad on lähimas, kasumit tootvad eri ettevõtted.
Ei, et sa lähed ikkagi lähimasse haiglasse, mitte nii-öelda, ei hakka nüüd valima, et milline siin, ma ei tea, mis iganes. No loomulikult, kui on mingid keerulised operatsioonid või protseduurid, siis valitakse ikkagi mingi spetsiifilisem küsimus, aga...
No tuleta meelde, aga... et meie kõrgemate positsioonide tegelased läksid põlve operatsioonile ka Soome.
Jah, kas selles mõttes, et on nagu ilmselge, et kui Tartu Ülikooli teatakse sellise väga tugeva akadeemilise taustaga ja Tallinna Ülikooli või Tallinna Tehniku Ülikooli või seda TalTechi teatakse kui sellist reaal taustaga ülikooli, siis milleks TalTechis õpetada juurat ja Tartu Ülikoolis õpetada siis, ma ei tea, mehatroonikat, no.
Jah.
Täpselt.
Et nii milleks?
See kompetents, ma ütlengi, et kuivõrd igas valdkonnas, kas või nende samade, kui räägime õigusest, siis nii-öelda õigusteadlaste pool on ikkagi selline piiratud seltskond, siis tuleb see kompetentsikeskus ikkagi nagu panna ühte kohta. Et seal on tõeline tase. Aga noh, mis ma veel kindlasti tahaks tuua, et mida on ka varem siin välja öeldud ja võib-olla need, kes mäletavad, saaksid sellele muidu tähelepanu juhtida, et ega me ei räägi ka õigusteaduse puhul või noh, õigushariduse puhul nüüd ainult sellistest õigusvald või õigusaladest, ei peakski kogu aeg muidugi eeldama nüüd seda, et sellest inimesest kindlasti saab advokaat, kohtunik, prokurör või midagi taolist. Et õigusharidus on ka üks selline asi, aga loomulikult ikkagi tuleb seda siis tõsiselt võtta, mida on võimalik kasutada paljudes valdkondades. Lihtsalt see, et ta on nagu samamoodi teisene haridus või ütleme, kui sa ei plaani isenesest minna väga selgelt näiteks kohtunikuks või advokaadiks, aga lihtsalt soovid olla kas või ettevõtluses tegev, siis on nagu selge, et ühelt poolt, kui sa oled lõpetanud näiteks majandusteaduskonna, ei teeks paha, kui aega on ja tahtmist on, omandada õigusharidus ka juurde, sellepärast, et
no
siis...
No ja majandusvaldkonnas osaldatakse tihti peale pikemaid
no,
tähtaegu riigi
aga võib-olla on ka lihtsalt see mõnikord probleemiks, mitte ei olegi võib-olla tahtlikusest või tahtmatusest, vaid teadmatusest see, kui tehakse majanduses ilmselgelt õigusvastaseid otsuseid, sellepärast, et juhtkond lihtsalt ei teagi, et tegemist on õigusvastase otsusega.
Nii on, aga see on väga hea lõpupauk. See on niisugune hõre oletus, mille peale ma juba kuulen vaimu kõrvas kommentaatorite koori. See ei ole nii, meil on head juhid. Aga täna paneks punkti või Gregor, kas tahad midagi optimistlikku lisada?
Ma teeks, et juhtigem läbi eeskuju.
Jah, ja meie püha sõda ei ole veel lõppenud, kui ta vahepeal ära ei lõppe, siis kohtume septembris.
Ma nii näen, et on hilja kõik, sa Saade on salvestatud 2021. aastal.